Il-romanz ta' l-awtriċi Malti Awstraljana Lou Drovnik, The Confectioner's Daughter, rabbaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktib Malti fit-taqsima tar-romanzi. U għapjaċir ti għalli fl-studju tal-SBS nil-għalli Lou Drovnik biex propju inkelli madwar dan il-ktib u l-unur l-kittiba Malti Awstraljana rebħed dan il-premju. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Lou u nirringrazzjak ukoll tal-ġej hawnhekk fl-istudju tal-SBS biex nitkellmu dwar dan il-premju. Nifraħlek ukoll f'isem is-semmija numerużi tagħna li kittiba Malti Awstraljana rebħed dan l-unur. Naħseb li inti sodisfatta wkoll ħafna b'dan l-unur.
Iva ħafna, l-ewwel nitgrazzja ħafna l-istudentni li niġi fl-istudju tiegħek u li nitkellem mal-nies li jisimgħu l-SBS. Grazzi ħafna ġew. U Iva, jiena ħadd pjaċir ħafna bl-unur, dan unur kbir, speċjalment għal xi ħadd li huwa barra minn Malta.
Dan il-ktieb kien ippubblikat mid-djar tal-kotba Maltin Horizons huma pubblikaturi ewlenin f'Malta. Anke l-fatt li Horizons iddeċidew li jippubblikaw dan il-ktieb dan huwa ta' sodisfazzjon għalik.
Iva, ħafna. Jiena meta mort narom, David Bezzina u Marian Vella huma ġentili ħafna u jħobbu ħafna l-letteratura Maltija. Ħadd pjaċir ħafna li ppubblikaw il-ktieb Malta.
Kif kellek il-kuntatt magħhom biex imbagħad iddeċidew li jippubblikaw dal-ktieb?
Patrick Sammut li huwa poeta Malti qalli bihom u introduċċini ma' David Bezzina u jiena ringrazzjajtu ħafna ta' din l-opportunità. Mbagħad mort nara lil David Bezzina ħall-qormi fejn għandhom l-uffiċċji tagħhom ta' Horizons u ettilhom il-kotba li konti publikajt qabel u qalu li iva nippubblikawlek il-ktieb. Mbattajthom il-manuscript uqrawh u qalu li iva li jippubblikaw.
Però din mhix l-ewwel darba li inti irbaħ il-premju mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb.
Le, din it-tielet darba. L-ewwel irbaħtu In Search of Carmen Caruana u mbagħad Cast the Long Shadow, imma dan kien premju għal-kotba miktubin, għal-novelli miktubin bl-Ingliż.
Romanzi.
Għal-romanzi miktubin bl-Ingliż. U issa The Confectioner's Daughter rebaħ il-premju għal-novelli miktubin bl-Ingliż jew bil-Malti. Iġifieri l-kompetizzjoni kien hemm kotba Maltin ukoll.
Iġifieri l-kompetizzjoni kienet aktar ħarx għax kien hemm ir-romanzi kollha li jinkitbu matul is-sena 2016 kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.
Iva, iva.
U naturalment kien hemm ħafna romanzi tajbin miktubin bil-Malti.
Iva, ħafna u kien hemm awturi tajbin ħafna.
Issa inti kont Malta l-loti ta' dan il-premju. Kif tħossok bħala awtriċi Malti Awstraljana li ilek tgħix tant il-bogħod hawnhekk l-Awstralja, il-bogħod minn pajjiżek, u li nistgħu ngħidu li pajjiżek qed jonorak għal biċċa xogħol letterarja tiegħek?
Oh, ħassajtni ferħana ħafna, naħseb tista' tarhom ir-ritratt kemm kont qed nieħu gost, jeh, ħadd pjaċir ħafna u kienet ċeremonja sabiħa ħafna f'Kastilja.
U l-premju nata mill-Prim
Ministru? Ministru, yes, yes.
Naħseb irid għajtu kol ma' ħafna awturi Maltin.
Iva, kien hemm ħafna awturi u poeti u kittiba Maltin. Kienu ġentili ħafna u ferħuli ħafna, ferħu għalija. Iva, għalu li kemmu ġobhom il-ktieb, li kif fetħuh ma setgħu jitilqu minn idejhom, li l-istorja hija sabiħa ħafna, li miktub tajjeb, sinnis li qraw ħadu pjaċir bih.
Għandek dak l-istil fejn l-istorja tiżvolġi f'Malta kif ukoll fl-Awstralja. Dan il-ktieb hekk ukoll?
Iva, dan il-ktieb jibda Malta, jibda f'Joforn, Malta. Dik li għandha l-forn hija Ġuditta Vassallo li hija mara Maltija u taħdem ħafna. Mbagħad in-neputija tagħha tiġi l-Awstralja u hemm avventura u x'hemm avventura kbira fin-nofs. Hemm tliet ġenerazzjonijiet. Hemm in-nanna, l-om, in-nanna hija Ġuditta, l-om hija Liċċa u in-neputija hija Frances. Dal-ktieb jibda fin-1912, in-nanna hija Ġuditta, missiera jmut u jtiret il-forn u tibda taħseb x'għamel bih dal-forn għax kienet għadha mhix miż-żewġa. Mbagħad tintama wieħed Siċiljan li jiġi jgħinha u jkollha tifla jisimha Liċċa. Mbagħad it-tifla tagħha jkollha tifla jisimha Frances u Frances tiġi l-Awstralja. Din hija storja tan-nisa resilienti ħafna li jikollhom ħafna diffikultajiet fil-ħajja u jintaqgħu ma' ħafna twejr u mbagħad isibu soluzzjoni.
Kellek naħseb tagħmel xi riċerka wkoll xejn.
Iva, jiena nħobba r-riċerka ħafna u għamilt ħafna riċerka fl-istorja ta' Malta. Rajt il-kotba ta' Herbert Greganado, you know, Malta tinbidel, l-istorja ta' Malta matul il-gwerra. Tawara l-gwerra, l-istorja tawara l-gwerra. Mbagħad Francis ġiet l-Awstralja, jina, bbażajt l-istorja fuq l-istejjer tan-nisa emigranti li ġew Malta.
Meta tasal l-Awstralja mbagħad, xi żmien qed ngħidu li tasal l-Awstralja hekk fil-ħamsinijiet. Jiġifieri hemmhekk għandek informazzjoni vasta
minħabba r-istejjer tan-nisa li ġew hawnhekk.
Għax inti tajjeb ngħidu li għamilt id-dottorat tiegħek fuq ir-riċerka tal-Malti li ġiet l-Awstralja u xejn.
Iva, iva, jiena r-riċerka tiegħek kienet fuq in-nisa Maltin li ġew l-Awstralja.
Ir-rumanzi tiegħek il-kitba dejjem għandha il-karattri tan-nisa jew karattru jew karattri li huma karattri prinċipali tal-istorja u xejn.
Iva, jina n-nisa kelmuni ħafna ġorassi, ma jħallu biskwieta.
Il-parti tar-raġel fis-sens fil-ħajja tal-marek hija importanti?
Iva, nara importanti ħafna. Jina l-riġil fil-kotba tiegħi jinsibilhom it-tjubija. Anka f'Cast the Long Shadow, meta kont qed nikteb Cast the Long Shadow, Charlie xikluna. F'dak ir-rumanz ritt insib it-tjubija li hemm fl-irġiel, mhux l-aggressjoni, jien l-aggressjoni hawn ħafna aggressjoni, u għalfejn qed tikteb fuq l-aggressjoni. U l-karattri tiegħi huma tal-irġiel u marġiel iktar ġentili min-nisa. In-nisa tiegħi huma nisa strong li jkunu jafu x'iridu jagħmlu. Jiena naħseb għax ommi kienet strong ħafna u missieri ma tantx kien strong. Kien ġentili ħafna, kien kwiet u ommi kienet tmexxi lill-familja. Allura forsi hekk nara il-mara jien.
Il-karattru tar-raġel Malti għandek ħafna ġentilezza inti qed issemmi ġentilezza. Qatt ma tinkludi qatt ma ddaħħal karattri ta' irġiel forsi aktar aggressivi.
Qed nipprova naħseb fil-kotba li ktibt. Naħseb In Search of Carmen Caruana, il-missier Carmen kien aggressiv, imma kien aggressiv għaliex il-kultura Maltija ġalitu jistħi minn dak li kienet tagħmel it-tifla. Allura għalhekk reġa' lura lejn Malta. Ma naħsibx qed nipprova niftakar il-kotba li ktibt.
Għax inti issa ktibt minn kotba u
hemm ħafna karattri. Però qatt ma kelli irġiel aggressivi dawk l-irġiel aggressivi ħafna. Jiena naħseb fil-kotba tiegħi n-nisa iktar kienu b'saħħithom.
Mir-raġel. Issibu kol fil-karattru tar-raġel Malti, raġel tipiku Malti, zminilu, li dak li jgħid il-missier isir.
Isir, that's right. Imma jiena naħseb illi dak li iva, dak li kien jgħid il-missier kien isir, però n-nisa kienu they undermined. Iduru minn hawn u minn hemm sakemm isibu li jridu huma.
Fl-aħħar mill-aħħar dejjem tgħaddi tal-mara mbagħad.
Dejjem tgħaddi tal-mara. Jiena hekk naħseb, għax jiena forsi jiena naiv, imma fil-familja tagħna hekk kienet li il-raġel jikmanda jew jgħid xi ħaġa li jrid il-kap tal-familja. Però l-kap tal-familja naħseb jiena kienet iktar il-mara. Għaliex il-mara dejjem taf kif iddur ma' raġel hux jekk ikun hemm żwieġ tajjeb, il-mara dejjem taf kif iddur.
Jiġifieri minn wara l-kwinti tmexxi l-mara.
Tmexxi l-mara.
U fil-fatt din issiba wkoll ħafna li jekk alla ħares qatt tiġri xi ħaġa lill-mara lilhom isa l-familja kollha tikkollassa.
Iva, iva. Iva, il-mara, yes, għax il-mara jisa l-glu tal-familja u xek jizom il-familja ma xuxin.
U inti dajem tikteb bl-Inglis, għalix bl-Inglis u mux bil-Malti?
Jina ktib xie stejer osra bil-Malti u poezija nikteb bil-Malti, pero ma naħsif li għandi vokabolarju bizzejed biex nikteb 120,000 kelma fiktib. U il-karattru tiegħi bl-Ingliż ikellmuni ġorasi, allura, you know, diffiċli daqsxejn biex tikteb. Jiena naħseb il-Malti tiegħi għadu daqsxejn antik u kull meta nmur Malta dejjem nitgħallem xi kelma ġdida. U hemm ħafna kliem għax il-lingwa hija ħaġa ħajja hux viva. Il-lingwa hija
Et-tizviluppa
Et-tizviluppa kull-jum. U hemm ħafna klim li jiena ma nużax, you know, kien hemm il-kelma ovvjament, qatt ma użajta dik il-kelma ovvjament jiena għaskont naf xi ġifieri.
Imma llum Malta tintuża
f'kull sentenza kull sentenza ovvjament, jien ma nafx nużax, x'fejn sa nużax.
M'hemmx għalfejn tużan għax qisha bħal meta bl-Ingliż aħna nkun qed nitkellmu u you know.
Yes.
Kif tibda storja f'moħħok biex inti mbagħad qed tiżviluppat?
Storja tibda ġorasi żmien ilu, jiena l-marat il-karattru ta' Ġuditta kien ilu ġorasi ħafna ħafna. Dejjem kelli dik il-mara li kienet taħdem f'ġofon, wux ta' ma stajx nisimgħu. Imma mbagħad xi ħadd jgħidlek sentenza waħda jew tisma' sentenza minn xi ħadd tkun fuq il-train jew il-karozza jew tkun qed titkellem ma' xi ħadd. U meta tismak erba' kelmiet u mal-ewwel taf. Tafa l-istorja, l-istorja tiġik ġorasek. Jiena f'dan il-ktib tkellimt ma' Charles Sapiano li kellhom Forn Malta għamiltu interview u għax jien kont naf li din mara hija kella Forn u għalli l-istorja tal-ifran Maltin. U meta mort lura d-dar ma' l-ewwel mort ġol kamra u bdejt nikteb.
Bdejt tikteb u l-karattri bdew ħarġin. Jew Meta bdejt tikteb inti kont taf kif se tispiċċa din l-istorja?
Le, ma kontx naf. Il-karattru ħaduni fuq avventura ġdida.
U fil-każ ta' dal-karattru ta' Ġuditta, dal-karattru kien diġà f'moħħok meta inti kont qed tikteb romanzi oħra?
Iva, kien at the back of my mind.
Alla volja, qed tikteb ktieb issa, imma jista' jkun li jkollok karattri li diġà qed jiżviluppaw għal-stejjer oħra.
Iva.
Ara qed pereżempju qed tikteb żewġ romanzi fl-istess waqt?
Le, għaliex dawk il-karattri jkunu qegħdin ġol kwinti qed jistennew it-turn tagħhom.
Fl-isfond.
Qegħdin fl-isfond. Jiena naqra ħafna, you know, nagħmel ħafna riċerka. Allura xi minn daqqiet anke dak il-ktieb li Horizon għadhom kif ippubblikaw Love in the Time of the Inquisition, dak jiena mhux dak il-ktieb rid nikteb, rid nikteb ktieb ieħor, rid nikteb ktieb fuq żewġ nisa li ġew Malta kienu Puritans u ġew Malta u l-Inkwiżizzjoni ħadithom il-ħabs u kont naf ħafna fuqhom għax mort l-arkivji tal-katedral u rajt il-trials tagħhom ukollha. Però leħenhom ma stajtx nissimgħu u meta bdejt biex nikteb l-istorja tagħhom ma stajtx niktiba. Ktibt storja oħra ta' nies li kienu ilhom qegħdin rednu ġo moħħi żmien ilu, però r-riċerka li għamilt fuq l-Inkwiżizzjoni ġiet ġo dal-ktieb il-ġdid.
Wara dan il-ktieb The Confectioner's Daughter, inti għandek ktieb ieħor ippubblikat ukoll.
Iva, Horizons li jismu Love in the Time of the Inquisition.
Tagħmel riċerka fi żmien l-Inkwiżizzjoni u inti semmejt hemmhekk qed taqra l-ġurijiet, il-każi. Barra li qed taqrek inti wkoll trid tifhem ukoll l-ambjent ta' Malta f'dak iż-żmien, jiġifieri kif kienu jilbsu, x'kienu jieklu. Dan jirrikjedi ħafna xogħol ukoll.
Iva, ħafna, ħafna.
Qed tidħol f'era kompletament differenti.
Iva, qishek qed tgħix magħhom mhux qed tgħix fil-ħajja tagħhom. Għalhekk tagħmel ir-riċerka, għalhekk tmur l-librerija u taqra, anke fil-Love in the Time of the Inquisition, sirt mort meta kont Malta il-biblioteka ta' Malta, rajt li dak iż-żmien kienu jixtru il-pies
torti
tal-tribe.
Oh, tal-kirxa.
Tal-kirxa, bil-bay leaves, bil-waraq tar-ran. I mean, dik tiġik, ara, għax kienu jiklu dak iż-żmien, allura mbagħad qisat You know, dik il-riċerka, parti mir-riċerka li tagħmel.
Għandek ktieb ieħor ippubblikat u issa qed taħdem fuq xi ħaġa oħra?
Well, bħalissa qed nagħmel daqsxejn riċerka u jes għandi karattri qed ikellmuni ġo rasi, però ħallihom bil-kwiet għal xi ftit żmien.
Għandek xi mod kif matul il-ġurnata jew f'xi ħin partikulari tal-ġurnata tgħid issa għandi saatejn fejn se noqgħod nikteb kif taħdem bħala awtriċi?
Jiena għandi issu timetable, jiena għandi disċiplina tajba, naħseb. Kont naħdem you know, full time, allura nafa x'inhi d-disċiplina tax-xogħol. Jiena nqum f'xi sitta ta' filgħodu u nibda nikteb bela te u mbagħad nibda nikteb u nibqa' nikteb sa xi 11 u mbagħad immur nimxi, nagħmel mixja twila xi nkun ili bil-qiegħda żmien twil. U nagħmel il-faċendi tad-dar imur fil-ġnien, jiġifieri jiena kuljum noqgħod bil-qiegħda biex nikteb. Imma mhux kuljum nikteb ġdid. Ħafna drabi inħassar dak li ktibt il-bieraħ u mbagħad nikteb xi ħaġa llum. ċfir dejjem, jina dejjem nikteb. Għalix jina nara l-kidba ija craft.
Sena.
Sena. L-kidba ija sena li trit titallima u titizvluppa. Ma tixtejt jina ħa nikteb. Xidarba nikteb. Xidarba nikteb. Tittikteb. Tittoqob l-eda u tikteb.
Imminti għed kultant mbagħad tħassar dak li tkun ktibt il-ġurnata ta' qabel. Għaddu tlett ijiem, forsi ġimgħa jew aktar, u tinduna li fil-fatt ma ktibt xejn. Tħossok li tgħid ara diġima u dak li ktibt ħassart ħafna minnu. Suppost ktibt aktar hekk tħossok li ma ktibx biżejjed?
Le, le, ma nħoss qatt ma ħassejt hekk għaliex naħseb li huwa żvilupp tal-ktieb. Jina narraħ pala xoll li jinti taqta li kont ktibt. Dak huwa xoll ukoll.
Ti meta qed toqgħod bil-qiegħda u tikteb diġà jkollok f'moħħok dak li trid tikteb.
L-istorja tibda ġo rasek u l-ewwel inti timxi jew inti tagħmel qaxar il-patata jew tagħmel il-babuljat jew xi ħaġa. Inti qed taħseb dejjem qed taħseb. Il-kitba l-ewwel tiġi ħsieb u l-ħsieb huwa kitba wkoll huwa xogħol u x'hekk.
Allura tiġi li tieħu xi nomti jekk pereżempju tkun x'imkien qed timxi tgħid ara din idea tajba din
frażi. Yes, iva, jiena għandi ħafna notebooks, you know, dejjem nikteb xi ħaġa anke nkun fuq it-train xi minn daqiq xi ħadd jgħid xi tisma' xi ħadd jgħid xi ħaġa dak ġrali hekk u ġrali hekk u għamilt hekk u malajr.
Jew tara xi karattru.
Yes, jew tara xi karattru, you know, xi ħadd kien hemm mara fuq it-train kellha xi 10 triket fuq subaja, dik xi darba nagħmilha fil-ktieb.
Interessanti ħafna lu nifraħlek ta' dan l-aħħar unur li ksibt bla dubju l-komunità Maltija fl-Awstralja gburija bik għax dinja turijak ta' talent fil-qasam artistiku li għandna f'ħusna il-Maltin fl-Awstralja li bla dubju iħabbata ma' l-aħjar li għandna f'Malta.
Grazzi ħafna, Joe.